ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а з вами зараз я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді через мовне питання дійшло до бійки.
Кільком депутатам розбили обличчя, а найбільше дісталося депутатові бютівцю Миколі Петруку, якого забрала швидка допомога.
Держдеп Сполучених Штатів оцінив правозахисне становище в Україні. Фільм жахів про Чорнобиль викликав протести за океаном.
Зараз Прип'ять.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Людмили Іваник.
Вітаю вас. Як ви вже щойно чули, народного депутата України фракції «БЮТ Батьківщина» Миколу Петрука госпіталізували після бійки, яка виникла після дебатів щодо мовного законопроекту в залі засідань Верховної Ради. Агенції новин повідомляють, Петрука з будівлі парламенту забрала карета швидкої допомоги. Після перерви Верховна Рада відмовилася відкласти розгляд 5 законопроєктів, що стосуються державної мови. Політики. А деталі – далі у передачі. Державний департамент США оприлюднив чергову щорічну доповідь про становище з правами людини в світі. В документі велика увага приділена країнам Близького Сходу і Північної Африки, де в 2011 році відбулися революції так званої «Арабської весни». Держдепартамент вважає, що падіння авторитарних режимів відкрило можливості для поліпшення ситуації з правами людини і громадянськими свободами. Однак поки що в країнах регіону зберігається нестабільність. Держсекретар США Гіларі Клінтон, виступаючи сьогодні у Вашингтоні, заявила: ми підтримуємо зусилля людей в різних країнах, які прагнуть самостійно визначати долю суспільств, в яких вони живуть, і активніше брати участь в економічному житті. Ми підтримуємо їх прагнення нести відповідальність за своє життя і за майбутнє своїх держав. Ситуацію в Росії в минулому році характеризують переслідуванням опозиційних активістів, порушеннями на виборах і обмеженням громадянських свобод. В числі країн, де права порушуються особливо жорстоко, називають Іран, Туркменістан, Узбекистан і Білорусь. А про ситуацію в Україні, на думку Держдепартаменту, далі у передачі. В Росії один з організаторів московських акцій протесту, блогер Олексій Навальний, звільнений вранці сьогодні після 15 діб адміністративного арешту, увечері разом з родиною прийшов до табору громадських активістів біля пам'ятника Булату Окуджаві на Арбаті в Москві. Його вітали кілька сотень людей. Навальний подякував активістам за те, що вони продовжують безперервну акцію протесту, яка почалася 7 травня, незважаючи на те, що їх табору кілька разів загрожувала поліція.
Нас залізними ліжками і пшеняною кашею не залякати. Якщо доведеться зайти сюди 2 рази чи 22 рази, я повністю до цього готовий. І я впевнений, що тисячі людей готові на це. Події останніх днів показують, що тисячі людей готові захищати свої права.
Навальний закликав готуватися до нової масової акції опозиції, призначеної на 12 червня. Норвезький ультраправий екстреміст Андрес Брейвік, суд над яким триває в Осло, заявив сьогодні на засіданні, що не буде оскаржувати вирок, якщо суд визнає, що він осудний і здатний нести відповідальність за скоєний злочин. Мар'яно?
Дякую за оглядом новин. В Україні та в світі була Людмила Ваник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Розгляд законопроекту про засади мовної політики у Києві завершився не голосуванням, а великою бійкою між депутатами. Через це спікер закрив засідання Верховної Ради. На думку опозиціонерів, цей законопроект фактично ставить під сумнів державний статус української мови, а також не захищає мови національних меншин. Натомість депутати-регіонали наполягають на тому, що законопроект відповідає європейській практиці. За подіями у парламенті стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Перед розглядом мовного законопроекту біля парламентської президії зібралися депутати від фракцій БЮТ «Батьківщина» та НУНС із наміром її заблокувати. Натомість президію від самого ранку охороняли депутати-регіонали, аби унеможливити блокування. Коли обговорення законопроекту про засади мовної політики добігало кінця, депутати-опозиціонери почали прориватися в президію. Відтак почалася бійка, і спікер закрив засідання. Кільком депутатам розбили обличчя, а найбільше дісталося депутатові бютівцю Миколі Петруку, якого забрала швидка допомога. Законопроект про засади державної мовної політики так і не був проголосований. Представники більшості опозиції радяться, що робити далі. Депутат-регіонал Вадим Калісніченко заявив, що законопроект про засади мовної політики не ставить під сумнів державний статус української мови. Він також зауважив, що цей законопроект відповідає європейським нормам, схвалений Венеціанською комісією.
А ці крутини не вигласи юридичні. Вони навіть не удосужилися, щоб прочитати ці святі слова про захист української державної мови.
Натомість депутат нашої України Свячеслав Кириленко категорично заперечив цю інформацію.
Верховний комісар з питань національних меншин і Венеціанська комісія чітко вказують на те, що вказаний законопроект прямо суперечить статті 10 Конституції України.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат нашої українець Мустафа Джемільов в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що цей законопроект дещо покращує можливості кримсько-татарського мови, але загалом оцінив його негативно.
Цей законопроект,
якщо буде ухвалений, нанесе великої шкоди національним інтересам України. Ми знаємо, якою була мовна політика у радянський час. Багато українців втратили свою мову і стали російськомовними. Тому ухвалення цього закону, по суті, є закріпленням тієї злочинної мовної політики, яка була у радянський час. І для нас, кримських татар, це також негативно, бо ми намагаємося, аби наші діти знали українську мову. А якщо ухвалити цей закон, то стимулу вчити українську мову у них не буде.
Підтримувати законопроект відмовилася і депутатська група реформи «Заради майбутнього». Найбільша інтрига полягала в тому, хто дасть необхідний мінімум у 226 голосів за мовний законопроект. Адже у фракціях партії регіонів та компартії, які виступили на його підтримку, лише 217 голосів. За словами опозиціонерів, до парламенту приїхав секретар РНБО Андрій Клюєв переконувати деяких народних обранців підтримати мовну ініціативу. Голова комітету з питань культури та духовності бютівець Володимир Яворівський навіть звернувся до тих, хто під тиском з боку влади вагався.
Що вас збирали, що вас лякали тим, що не будете в списках, чи вас не підтримають на виборах. Але пам'ятайте, совість над усе. Є речі, які не можна ніколи продавати.
Від самого ранку під Верховною Радою триває нечисленний, але доволі гучний мітинг на захист української мови, в якому одночасно брали участь близько 1500 осіб. Свою незгоду учасники мітингу висловлювали за допомогою футбольних дудок та барабанів. Під вечір учасники акції протесту почали ставити під Верховною Радою намети. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо вашу думку про нові засади мовної політики, які пропонують у партії регіонів.
Негативно. Тому що неправильний законопроект. Будуть наслідки негативні? Що забудемо українську мову?
Це ще більше зробить таку якусь прірву між східною і західною частиною України. Всі мільйонники Київ, Донець, Харків, то відсотково будуть використовувати російську мову.
Мені без різниці, на якій я мові буду розмовляти. Мені нужно, щоб правительство треба задумало про заводи і фабрики. От основа матеріального благосостояння українців.
Звісно, стоїть. А як в інших європейських странах? Господи, по два, по три государства. Государственных языка, и люди нормально общаются и не делают из этого проблему. Я считаю, что это просто снимет напряжение.
У нас проблемы мовы немає. На данный час діє закон. Він нормальний. Це піаряться наші політики перед виборами, а потім воно нікого абсолютно не інтересує.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Звільнити політичних в'язнів та розрізняти кримінальну і політичну відповідальність вимагають євродепутати, які сьогодні ухвалили таку резолюцію щодо України. Європарламент з одного боку посилює тиск на українську владу, а з іншого шукає способи повернення її на демократичний шлях, заявив Радіо Свобода депутат Європарламенту з Бельгії, колишній прем'єр-міністр цієї країни Ді Верховстрат. Про те, чому сьогодні він вилетів в Україну, ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30. А тепер інформація з Америки. Сьогодні Державний департамент Сполучених Штатів представив свій щорічний звіт про стан прав людини у світі. Звіт про Україну нараховує 44 сторінки і зосереджується на політичних переслідуваннях, наступі на свободу слова та зібрання, а також вкотре звертає увагу на свавільні, як вважають автори звіту, дії українських правоохоронців. І з нами зараз на зв'язку із Вашингтона Ірина Халупа. Вітаю вас.
Вітаю слухачі. В щорічному звіті Державного департаменту Сполучених Штатів немає нічого нового. Там, зокрема, автори називають політично мотивоване затримання, засудження та ув'язнення Юлії Тимошенко, а також селективне засудження та ув'язнення інших членів колишнього уряду найбільшим порушенням прав людини в Україні за 2011 рік. Друга проблема, яка висвітлена у звіті, це наступ влади на свободу зібрання і протесту. Під політичним тиском суди не надають громадянам відповідні дозволи на проведення мирних антиурядових зібрань і демонстрацій. Ті протести, які були дозволені, пройшли під наглядом надмірної кількості правоохоронців. Кияни, напевно, пам'ятають, скільки поліції виходить кожний раз, як вони виходять на Майдан. І, власне, ця присутність, зауважують автори звіту, відлякує людей від участі у протестах. Крім того, правоохоронці обмежують протестні дії тих, хто прийшов на демонстрацію, і часто стежать за учасниками. Третя проблема, на яку звертає увагу американський звіт, це, цитую, посилений тиск на незалежні засоби масової інформації, що призводить до конфліктів між медіа, власниками та журналістами і народжує самоцензуру. Мар'яна?
А на які ще моменти в царині прав людини звертають увагу автори цього звіту?
Звіт досить докладно згадує зловживання правоохоронних органів, свавілля над затриманими та корумповану українську судову систему, тортури в тюрмах та все зростаючу урядову корупцію. Ці проблеми не розв'язуються, а лише назрівають, зазначають автори. Крім того, деякі цікаві моменти щодо трудової ситуації в Україні. У звіті мова йде про заборгування зарплат. За даними Державного комітету статистики, наприкінці листопада минулого року заборгованість зарплат в Україні становила 1,1 мільярд гривень. Звіт також аналізує трудові проблеми в іншій царині – смертність на роботі. Ось, наприклад, смертність в українських шахтах зросла на 23% порівняно з 2010 роком. Минулого року 161 шахтар загинув в небезпечних українських шахтах, а понад 4 тисячі постраждали. Загальна смертність на роботі зросла на 6% порівняно з 2010-м. На роботі минулого року загинуло аж 685 осіб. Ось такі невтішні дані у цьому звіті, Мар'яно.
А про цей звіт нам розповіла із Вашингтона Ірина Халупа. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. І ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Любителі фільмів жахів будуть щасливі. Сьогодні починається показ першого фільму жахів про Чорнобиль під назвою «Щоденник Чорнобиля. Заборонена зона». Почуємо уривок. Have you heard of extreme tourism?
There is Pripyat. Reactor number 4.
Is it safe?
They're following us.
They're not following us, they're hunting us.
У цій новій голівудській стрічці йдеться про молодих американських туристів, які потрапили у жахаючу своїм перебігом історію в зоні радіоактивної небезпеки Чорнобильської АЕС. Група підтримки жертв чорнобильського нещастя цей фільм не сподобався. Чому саме, більше знає Василь Зілгалов.
Про Чорнобиль після катастрофи 86-го року знято зовсім мало окремих фільмів. Їх можна порахувати на пальцях однієї руки, і це переважно повтори історії з злими намірами терористів використати зруйнований чорнобильський реактор у своїх цілях. Оран Пелі, американський сценарист і режисер, творець таких фільмів як «Ріка» та «Паранормальне явище», не відмовив собі у такому творчому задоволенні, як використання пейзажів мертвих міст зони Чорнобиля. Він став також співавтором фільму «Щоденник Чорнобиля». Тепер же режисер Бредлі Паркер Ігор фактично дебютує з щоденником Чорнобиля за підтримки Орна Пелі. У фільмі йдеться про шістьох туристів-екстремалів, які не бояться поїхати на екскурсію в зону Чорнобиля та відкривають для себе нічну Прип'ять з її жахами та дивами. Невдалих туристів охоплює паніка, і вони потрапляють у вир страхів, зустрічаються з тваринами-потворами, жертвами радіації. Роберт Шайт-Пелс, директор некомерційного центру друзів Чорнобиля в Сполучених Штатах Америки, який підтримує організації жертв Чорнобиля та підтримує людей, котрі живуть в межах чи поблизу зони забруднення, каже, що фільм Паркера перекручує реальну ситуацію в зоні Чорнобиля.
Я працював з тими, хто уцілів у Чорнобилі упродовж минулих 8 років, і дійсно бачив, що там діється після того, як познайомився з цими людьми. Перегляд цього фільму і трейлерів та інформації про це свідчить про часткове перекручення того, що там насправді діється. Свідчить, як автори фільму перекрутили реальні ситуації в Україні, Білорусі та Росії. Адже ж люди, жертви цього, живуть з цим сьогодні, навіть через 26 років.
На сторінках Facebook створили групу прихильників бойкоту цього фільму жахів. Одну з головних ролей в щоденнику Чорнобиля виконує актор Джесі Маккартні. Творці цього фільму запросили одного з найбільш професійних операторів у стилі зйомок з руки, і тому тут чимало візуальних сцен з документальними фотографіями, чорно-білими відеокадрами зони Чорнобиля, Прип'яті, з покинутими ляльками, старими автомобілями, каруселями, закинутими будинками. Все це вміло поєднано з ігровими сценами, в яких діє група американських акторів. Раніше у фільмі про боротьбу з терористами у зоні Чорнобиля знявся відомий кіноактор Жан-Клод Ван Дам. Також відомий фільм французьких та ізраїльських режисерів «Земля забуття», який знятий у 300-кілометровій зоні відчуження і викликав обурення навіть у владі в Києві нібито своєю необ'єктивністю. У ці дні форуми Twitter свідчать, що сфільованих прихильників фільму жахів значно більше, ніж тих, хто його лає. Критики також пророкують великий успіх щоденника Чорнобиля в прокаті, як фільму, що цілком відповідає своєму жанру.
Про новий американський фільм розповідав Василь Зілгалов. Свобода сьогодні далі ви зможете почути. У Миколаєві гвалтівників Оксани Макар будуть судити у закритому режимі.
Це означає, що Присяжнюка від вас, від суспільства будуть прятати.
Урядовці у Києві звітували про свої соціальні обіцянки.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Як Донецьк змінився від підготовки до Євро-2012?
На время Евро может быть визуально еще дороги будут как-то там смотреться более-менее симпатично. Но после первой зимы будет то же самое, что мы имели до.
И про це за хвильку.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Центральному районному суді Миколаєва відбулося попереднє слухання кримінальної справи підозрюваних у зґвалтуванні та спробі спалення 18-річної Оксани Макар. У залі суду під вартою були присутні двоє із трьох підсудних – Артем Погосян та Євген Краснощок. Третій, Максим Присяжнюк, скористався своїм правом не брати участі у процедурі попереднього слухання. З Миколаєва розповідає Олександр Молодцов.
Зґвалтування на початку березня та згодом смерть від ран 18-річної Оксани Макар у Миколаєві сколихнула всю Україну. Історія дівчини, яка, отримавши численні опіки, тим не менше протягом 3 тижнів боролася за життя, отримала чималий резонанс у засобах масової інформації та в соціальних мережах. І сьогодні у Миколаєві на суді не було вільних місць. Представник державного звинувачення Ярослав Кривов'яз клопотав про розгляд справи колегією з 3 суддів у відкритому режимі.
Державне звинувачення вважає, що справа може бути призначена до судового розгляду, і висловлює пропозицію щодо розгляду справи у відкритому судовому засіданні.
Адвокат матері загиблої дівчини Тетяни Суровицької, народний депутат Микола Катеринчук підтримав позицію державного обвинувачення і наголосив на важливості публічного розгляду справи Оксани Макар.
Ми впевнені, що 5 суддя, який буде здійснюватися в цьому залі, і на Конституцію України, дійсно законодавство, повинно побачити понад більше людей.
Але адвокат підсудного Євгена Краснощока Завадська клопотала про проведення наступних судових засідань за закритими дверима.
Я вважаю, що згідно статті 20 УПК України ця справа може бути розглянута тільки в закритому судовому засіданні.
Суддя Олена Селіванова зрештою вирішила, що наступне засідання відбудеться у закритому режимі. Представник потерпілої сторони Микола Катеринчук у коментарі Радіо Свобода висловив незадоволення цим фактом і звернув увагу на відсутність у залі суду третього обвинувачуваного.
Задоволення рішення про закриття процесу, яку висловили адвокати, це означає, що присяжнюка від вас, від суспільства будуть прятати.
За словами представника державного обвинувачування Ярослава Кривов'яза, підсудні частково визнали свою провину.
Інкримінується зґвалтування вказаним особам, а також умисне вбивство з особливою жорстокістю. Вони частково визнають свою вину.
Мати загиблої Оксани Макар Тетяна Суровицька буде наполягати на вищій мірі покарання – довічному ув'язненні.
Життя всім, без виходу, навіть через 20 років, якщо вдруг така можливість буде.
Наступне слухання кримінальної справи підсудних Краснощока, Присяжнюка та Погосяна відбудеться у Миколаєві 12 червня.
З Миколаївського суду це був репортаж Олександра Молодцова.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Урядовці звітують про виконання більшості соціальних обіцянок, які озвучив президент Віктор Янукович у березні. Як повідомив сьогодні у Києві віце-прем'єр Сергій Тігіпко, є проблеми лише із деякими питаннями, зокрема сімейним вихованням дітей-сиріт. Скептики ж стверджують, що наступного року соціальний ентузіазм влади може випоруватися, розповідає Анастасія Москвичова.
На відкритті засідання Ради регіонів президент Віктор Янукович повідомив про підвищення зарплати в середньому в Україні більш ніж на 14% порівняно з минулим роком.
Пріоритет у нас завжди бідна людина, з якою треба йти на зустріч.
10 із 13 обіцянок президента щодо соціальної політики вдалося виконати, зауважив віце-прем'єр, профільний міністр Сергій Тігіпко. Три проблемні питання стосуються захисту прав дитини в Україні, допомоги нужденним верствам населення та сфери зайнятості. У червні-липні Міністерство соціальної політики візьме на роботу 12 тисяч соціальних працівників, які працюватимуть із дітьми. Окрім того, за словами віце-прем'єра, президент поставив завдання всіх дітей-сиріт перевести на сімейні форми виховання. Сам Сергій Тігіпко оптимізму щодо швидкого виконання цієї обіцянки не розділяє.
Поки у нас 21 тисяча 752 дитини сьогодні знаходяться в інтернатних закладах, ми вважаємо, що це завдання ми не виконаємо. Ми повинні тут працювати і працювати.
А щоб поліпшити ситуацію із зайнятістю, уряд очікує, що у червні Верховна Рада підтримає його законопроект у цій сфері. Показухою перед виборами називає подібні ініціативи Людмила Денисова, колишня очільниця Мінсоцполітики, що працювала в уряді Юлії Тимошенко. На думку екс-міністра, соціальна активність Віктора Януковича вдарить насамперед по курсу гривні. Крім того, зауважує Денисова, після 1 листопада цього року виділяти гроші на покращення не передбачається.
Основні напрямки бюджетної політики 2013 року, які було прийнято парламентом, вони були вже проголосовані. То там взагалі не вказано нічого про ці ініціативи, які будуть виконуватися далі, як вони кажуть.
Як зауважував раніше прем'єр Микола Азаров, цього року на реалізацію соціальної політики президента потрібно було 25 мільярдів гривень. Серед цих ініціатив – виплати вкладникам радянського Ощадбанку, підвищення пенсій, а також надання житла інвалідам. Під виконанням, за словами урядовців, вони розуміють ухвалення рішень у цьому напрямку на рівні наказів та змін до законодавства. Тому реальні зміни українці мали б відчути пізніше. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про підготовку до європейської футбольної першості.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Менше ніж за місяць Донецьк проведе свій перший футбольний матч Євро-2012. Місто готувалося до цієї події довгі роки. Чи виграли донеччани від підготовки до чемпіонату? Про це донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Чиновники Донецька та області розцінюють підготовку до Євро-2012 у місті виключно позитивно. Адже це й інвестиції, і реконструкція транспортної мережі, і навіть стадіон, який місто отримало, не вклавши в нього жодної копійки. Гроші виділив найбагатший житель України, донеччанин Рінат Ахметов. До слова про стадіон. Навіть тротуари, які не ремонтували в Донецьку з радянських часів, оновили саме на шляху до Донбас-арени. Донецький міський голова Олександр Лук'янченко каже.
Негативів я поки не бачу. Достатньо, що в економіку міста було залучено більше 7,5 мільярдів гривень капітальних вкладень. Що місто отримає? Оновлену залізничну браму міста з максимальною зручністю для пасажирів, повітряну браму абсолютно нової формації. Це дозволить обслуговувати більше 5 мільйонів авіапасажирів на рік. Ми оновили пасажирський комунальний транспорт, готельний парк міста на найближчі 20 років. Все це дозволить у місті проводити будь-які заходи, приймати будь-яку кількість гостей.
Заявив Олександр Лук'янченко. Але не всі плани доведені до кінця. Автовокзал знесли для того, щоб побудувати на його місці VIP-термінал аеропорту, ніби до Євро-2012 через відповідну вимогу УЄФА. Однак і нині там лише фундамент. Що буде з ділянкою, поки невідомо. А люди потерпають, говорить блогер та донецький журналіст Денис Казанський.
Коли зносився Путилівський автовокзал, дуже зручний для мешканців міста, його перенесли спеціально до чорта на роги на абсолютно дешеву, нікому не потрібну ділянку землі. Його можна було, по-моєму, перенести у десятки зручних місць, більш-менш нормальних, а його перенесли взагалі у район, який абсолютно недосяжний для транспорту. Дуже незручно туди їхати, дуже довго. Там, де земля нічого не коштувала, зробили цей незручний вокзал. Тепер люди від цього страждають.
Народ від того страждає.
Зазначив Казанський. З транспортом пов'язана й інша проблема – якість дорожнього покриття. Влада, готуючись до чемпіонату, обіцяла, що до Євро-2012 дороги досягнуть європейського рівня. У коментарі Радіо Свобода донецький водій Дмитро зазначає.
На час Євро, можливо, візуально дороги будуть виглядати більш-менш симпатично, але після першої зими все буде те саме, що ми мали до. На основних вулицях, на під'їздах до готелів ще так-сяк, а крок вправо, крок вліво – ось наші дороги, все.
Крім цього, в Донецьку з наближенням Євро-2012 говорять про загострення іншої серйозної проблеми – торгівлі людьми. За даними правозахисників, Донецьк зараз на одному з перших місць в Україні за кількістю жінок, які займаються проституцією. Зараз ця цифра сягає 3000 жінок. З наближенням чемпіонату буде ще більше, говорить у коментарі Радіо Свобода заступник начальника управління по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми ГУМВС України у Донецькій області Андрій Небетов.
Очікуємо ускладнення оперативної обстановки, тому що приїде багато вболівальників, в тому числі з Європи, в тому числі з країн, де проституція легалізована. Ми розробили ряд заходів, перш за все це перехід на посилений варіант несення служби.
Але на думку громадських активістів, міліція та УЄФА роблять недостатньо. Активісти проєкту Євро-2012 «Червона картка порушенням прав людини та торгівлі людьми» в місті за тиждень до старту чемпіонату мають намір відкрити гарячу телефонну лінію 095-77-66-201, щоб протидіяти торгівлі людьми. З Євро-2012 пов'язані й нарікання захисників тварин, які впевнені, що влада сприяє вбивству безпритульних собак та котів. І робиться це саме до чемпіонату Європи з футболу. Офіційні особи ці закиди спростовують, а в прокуратурі не порушили жодної кримінальної справи за подібними звинуваченнями. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
А тепер почуємо пересічних донечан, як змінилося їхнє місто від підготовки до Євро.
Город красивый, город очень хорошо облагороден к Евро-2012. Стадион Донбасс-арена к Евро, мне кажется, это для Донецка плюс. Приток туристов, возможно, привлечение каких-то иностранных партнеров для Донецка. А какие будут минусы, мне кажется, это мы узнаем уже после проведения Евро.
Пока никак не вижу.
И дороги немножко лучше стали, вот, и ремонт, как говорится, некоторые здания отремонтировали. Конечно, улучшения в этом плане есть. То есть инфраструктура, как говорится, улучшилась города, чище улицы стали. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы к нам приехали, как говорится, гости из разных стран, и чтобы, как говорится, может, после этого какой-то хотя бы был туризм, понимаете, и хоть что-то в лучшую сторону изменилось.
І це був голос донечан. Наступного тижня ви зможете почути, що думають про підготовку до Євро-2012 у Харкові. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не перемикайте, попереду «Європейська свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Перед мікрофоном «Європейської свободи» Марія Щур. Добрий вечір і сьогодні у програмі. Звільнити політичних в'язнів вимагає від України резолюція Європарламенту.
Нинішня резолюція конкретніша щодо справи Тимошенко та ширша і чіткіша щодо інших в'язнів, засуджених, як ми вважаємо, за політичними мотивами.
У Польщі не знають, куди посадити дорогого гостя з України.
Можливо, політиків у ложі для ВІПів посадять в алфавітному порядку польської абетки.
Польська преса чекає на приїзд Віктора Януковича до Польщі, а про це далі послухаєте у «Європейській свободі» після випуску новин від Людмили Ванник. Прошу, Людмило.
Дякую, вітаю вас. Державний департамент США оприлюднив чергову щорічну доповідь про становище з правами людини в світі. У доповіді окремо згадується ситуація в Україні, де найбільш серйозними порушеннями прав людини в 2011 році називають політично мотивовані затримання, суд і засудження колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, як і вибіркове переслідування інших чільних членів її уряду. У доповіді, оприлюднені сьогодні, також згадується про обмеження свободи мирних зібрань в Україні, про суди, які перебувають під політичним тиском, як і про переважну присутність міліції під час проведення акцій протесту. Держдепартамент США також критикує владу Віктора Януковича за тиск на незалежні ЗМІ, який призводить до конфліктів між власниками ЗМІ та журналістами і до запровадження цензури. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Парламент Угорщини сьогодні схвалив виправлену версію закону про засоби масової інформації, який зазнав гострої міжнародної критики. Новий варіант закону підтримали 257 депутатів, проти проголосував 51. Дві третини місць в угорському парламенті займають представники правлячої партії, правої партії Фідес. Схвалені поправки стосуються передусім захисту джерел інформації і пом'якшують умови, за яких журналісти зобов'язані розкривати ці джерела. Рада Європи привітала зміни в угорському законі, але назвала їх неповними. Зокрема, положення закону про права Ради у справах ЗМІ, що володіє широкими функціями контролю, залишилося незмінним. У Росії один з організаторів московських акцій протесту, блогер Олексій Навальний, звільнений вранці сьогодні після 15 діб адміністративного арешту, увечері разом з родиною прийшов у табір громадських активістів біля пам'ятника Булату Окуджаві на Арбаті. Його вітали кілька сотень людей. Навальний подякував активістам за те, що вони продовжують безперервну акцію протесту, яка почалася 7 травня, незважаючи на те, що їх табір кілька разів розганяла поліція.
Нас залізними кроватями і пшеною кашею не запугаєш.
Нас залізними ліжками і пшеняною кашею не залякати. Якщо доведеться зайти сюди 2 рази чи 22 рази, я повністю до цього готовий. І я впевнений, що тисячі людей готові на це. Події останніх днів показують, що тисячі людей готові захищати свої права.
Тисячі людей готові захищати свої права.
Сказав Навальний. Він також закликав готуватися до нової масової акції опозиції, запланованої на 12 червня. Наступного тижня під час 2 товариських матчів футбольних пройдуть випробування нової системи фіксації гольових ситуацій. Одна з систем під назвою «Око Яструва» буде випробовуватися під час матчу між збірними Англії та Бельгії, а інша система під назвою «Голріф» буде випробовуватися того ж дня в ході матчу збірних Данії та Австралії. Оглядачі зазначають, що FIFA має затвердити одну з цих систем або обидві разом у липні. Це все, Марія.
Дякую, Людмило. Це була Людмила Ванник. Звільнити політичних в'язнів та розрізняти кримінальну політичну відповідальність вимагають євродепутати, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію щодо України. Голова впливової парламентської групи Альянс лібералів і демократів за Європу Гі Ферховстад каже Радіо Свобода, що резолюція – це сигнал твердості позиції Євросоюзу щодо України. Перед сьогоднішнім вильотом до України у розмові із нашим кореспондентом Віталієм Єреміцею цей колишній прем'єр-міністр Бельгії зауважує, що Європарламент з одного боку посилює тиск на владу України, а з іншого шукає способи повернення її до демократичного шляху розвитку.
Це сигнал твердості Євросоюзу щодо того, що українська влада має змінити ставлення до опозиції до справи Тимошенко. Зважаючи на те, що на політичному ґрунті засуджені інші особи. До того ж, є ще й політики, які отримали політичний притулок за межами України. Тож у цій державі має місце структурна проблема демократії та прав людини. Мета резолюції – посилити тиск на владу, яка повинна вирішити ці проблеми. Ми вважаємо правильною ідею призначення авторитетного європейського експерта, який стежитиме за апеляційним процесом пані Тимошенко.
Деякі депутати Європарламенту і східноєвропейських держав вже заявили, що сьогоднішня резолюція нічого не змінить, а можливо і спровокує ще більшу дистанцію між Києвом та Брюсселем. Що ви думаєте з цього приводу?
Я таких побоювань не поділяю. Українська влада добре знає, що і парламент, і Європейський Союз твердо наполягають на своєму. Гадаю, така послідовна політика якраз і створить базу для вирішення цих проблем. До того ж, в Україні наближаються вибори. У їхньому чесному перебігу Євросоюз теж має відіграти свою роль. Навіть попри цю погану рекламу навколо футбольного чемпіонату, гадаю, все ще є можливість руху в правильному напрямку. Нинішня резолюція конкретніша щодо справи Тимошенко та ширша і чіткіша щодо інших в'язнів, засуджених, як ми вважаємо, за політичними мотивами.
З якою метою ви їдете в Україну? Чи отримали дозвіл на відвідини Тимошенко в клініці?
Насамперед, я підтримую давні зв'язки з політичною опозицією України. З цими партіями в Одесі ми організовуємо семінар, у якому також будуть брати участь декілька політиків із Польщі. Нарешті, мені видається природнім за цієї нагоди спробувати відвідати пані Тимошенко, щоб від неї особисто дізнатися, як вона себе почуває, які перспективи. Хочу також представити їй нашу резолюцію і почути її думку з цього приводу, довідатися, чи у правильному напрямку ми рухаємося.
Ви щойно заявили, що Україна – це ще не Білорусь. Чи маєте також переконання, що українське правосуддя, яке, на думку багатьох, перебуває під впливом нинішньої влади, здатне справедливо і прозоро переглянути справу Тимошенко та інших членів колишнього уряду?
Саме для цього у резолюції ми і закликаємо призначити європейського представника, який мав би авторитет та мудрість, щоб проаналізувати всі сторони цієї ситуації. Якщо всі, включно з українською владою, погоджуються на такий крок, і ця людина виявить недоліки в об'єктивності апеляційного процесу пані Тимошенко, то це надзвичайно вплине на те, що діється в Україні. Слід сприймати резолюцію як спосіб зростання тиску на українське керівництво. Водночас це спроба знайти засоби для настановлення влади України на шлях істинний.
Гі Ферховстад в інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Якщо європейські політики не їдуть до президента Віктора Януковича, то він приїде до них. Польські медіа підхопили новину про те, що український президент, який потрапив у міжнародну ізоляцію через ув'язнення лідерів опозиції, збирається на урочисте відкриття Євро-2012 до Варшави. Про це газетам у Польщі стало відомо з неофіційного джерела у польському МЗС. А про те, як до ймовірного візиту глави сусідньої держави поставилися поляки, розповідає з Варшави Юрій Савицький.
Новину про ймовірний візит президента України на урочисте відкриття Євро-2012 негайно прокоментувала польська опозиція. Вона нагадує, що чимало європейських політиків заявили про свій намір бойкотувати українську частину чемпіонату на знак протесту проти політики Віктора Януковича. Зустріч Януковича на Варшавському стадіоні із західноєвропейськими високопосадовцями може спричинити незручну ситуацію, попереджують опозиціонери. Як сказав Ришард Каліш, один із чільних діячів партії «Союз лівих демократів», присутність Януковича в Польщі
Польщі у той час, коли Юрій Луценко і Юлія Тимошенко сидять у в'язниці, це погана ідея. Схожі міркування й у Маріуша Блащака, голови парламентської фракції опозиційної партії «Право і справедливість». Польська влада, вважає він, мала б приєднатися до бойкоту української частини чемпіонату, оголошеного політиками з ЄС. Візит Януковича до Варшави Блащак називає проблемою. Політик каже:
і то є ефект вашої постави президента Комаровського, прем'єра Туска.
Це наслідок позиції президента Комаровського, прем'єра Туска, міністра Сікорського. Якби їхня позиція була однозначною, такою, як у президента Німеччини, європейського комісара Барозу, або така, як пропонував Ярослав Качинський, то цієї проблеми не було б. Ця проблема виникла тому, що президент Польщі Броніслав Комаровський, прем'єр Туск, здається, не хочуть бачити того, що робить президент Янукович.
Чим сумикаючи око на те, що робить президент Янукович.
Якби, каже Блащак, польські високопосадовці були солідарні з західноєвропейськими, то Янукович не наважився б на візит до Варшави. Оцінюючи ситуацію з візитом Януковича до Варшави, речник партії «Право і справедливість» Адам Гофман не добирає слів. Польський уряд, каже він, не приєднався до європейського бойкоту, тож тепер мусить, так би мовити, проковтнути жабу й обійматися з Януковичем. У канцелярії польського президента його радник Томаш Наленч нагадує, що Україна – співорганізатор чемпіонату. Тож польська влада просто зобов'язана гостинно прийняти українського президента. Він каже:
наш співгосподарський мистецтв в Польщі буде прийнятий.
Співорганізатора чемпіонату приймуть у Польщі зі старопольською гостинністю. Та якщо йдеться про реакцію громадян, то громадська думка керується своїми правами. І тут я не відважуся щось сказати.
І тут я не відважуся нічого повідомити.
А як ситуацію оцінюють ті, хто спеціалізується з організації візитів закордонних політиків? Доктор Януш Сібора, знавець польського дипломатичного протоколу, запевняє, що незручних ситуацій під час відкриття Євро-2012 вдасться уникнути. За його словами, дипломати придумають, як розсадити високопоставлених гостей на трибуні, щоб не допустити до якихось конфузів. Можливо, каже він, політиків у ложі для ВІПів посадять в алфавітному порядку польської абетки. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські газети інформують з вуст чільних європейських політиків, що розмови про бойкот Євро-2012 були якимось дивним непорозумінням. І з іншого боку, європейські оглядачі і експерти також сумніваються в європейських устремліннях влади президента Віктора Януковича. І кажуть, що Янукович бажає керувати без втручання іззовні, людям з його оточення насамперед важливо міцно вхопитися за владу і збагатитися. Тому, з одного боку, для них добре, що угоди з ЄС не ратифікували, а на офіційному рівні вони кажуть протилежне. Оглядачі також зауважують, що шанси виїзду Юлії Тимошенко на лікування за кордоном явно зменшилися після провалу відповідного законопроекту у Верховній Раді України. Пресогортав Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» вважає, що настав кінець навіть розмовам про бойкот Євро-2012 в Україні. Газета цитує прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, котрий розповідає про розмови з європейськими лідерами під час неофіційного саміту в Брюсселі, коли стало чітко зрозуміло, що проведення Євро не має нічого спільного з вирішеннями проблеми з Юлією Тимошенко. Туск також повідомив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала йому: «Бойкот Євро – це якесь непорозуміння», та підтвердила, що сама зацікавлена побувати на кількох матчах. Туск також наголосив, що новий президент Франції Франсуа Оланд планував візити до Польщі та України, якщо Франція вийде з групи. Хоча під час своєї прес-конференції в Брюсселі сказав: «Люблю футбол, але те, що діється в Україні, є проблемою». Газета «Виборча» констатує, Меркель і Оланд хочуть відвідати матчі Євро-2012. Мартін Новак із Чехії попереджає на сторінках Центрум, що реанімація в Києві пам'яті про Сталіна загрожує довічним ув'язненням для Тимошенко. Бо самі українці кажуть, що Янукович не Сталін, але немає сумніву, що він бажав би мати таку владу, яка була у Сталіна. Новак цитує експертів, які вважають, що президенту Януковичу не потрібна ані Європа, ані Росія, а лише консолідація його влади. Питання лише в тому, чи зайде цей процес настільки далеко, що будуть фальсифіковані результати виборів до парламенту 28 жовтня. Швейцарська новина «Зюрхерцайтунг» вважає, що українська влада президента Януковича не бажає випустити свого головного політичного ворога Юлію Тимошенко за кордон. Видання констатує також, шанси на лікування фору і ув'язнені Юлії Тимошенко в Німеччині зменшилися після того, як правляча більшість в парламенті в Києві відмовилася голосувати за законопроект, який дозволяв би ув'язненим лікуватися у разі потреби за кордоном. Польська Речпосполіта, цитує самого президента Януковича, який наголосив у відповідь на вимоги відправлення Тимошенко за кордон. Якби це залежало від мене, то я вже давно би це зробив. Але цьому на заваді закон. Янукович також висловив переконання в успіху Євро-2012, бо, як він сам сказав, всі квитки давно продані. Таким буде і тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Військові країн НАТО покидають Афганістан через 2 роки, але роботи там вистачить для всіх, у тому числі і для українців.
Важливим аспектом буде, зокрема, боротьба з вирощуванням афганськими селянами опіумного маку, який є джерелом більшої частини героїну у Європі.
Завдяки зусиллям України жителі Молдови і Придністров'я зможуть поговорити по телефону.
Ми підійшли близько к восстановленню телефонної зв'язки між двома берегами Дністра.
А на закінчення про те, як українські і білоруські фільми сприймали у Каннах, поговоримо зі сценаристом одного із них Франеком Вячоркою.
Я боюся, що з шерегу причин у гэта не атрымається, найперш політичних причин. Фільм трапить у прокат, але тільки коли зміниться влада.
Доля європейської і трансатлантичної безпеки пов'язана із ситуацією в Афганістані, наголошують країни НАТО. На саміті минулого тижня вони узгодили план виведення міжнародного контингенту. Світові лідери визнають, що Афганістан і далі потребуватиме міжнародної уваги і допомоги, до якої буде залучений також і Київ. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про роль Британії і України в Афганістані.
Велика Британія забезпечує в Афганістані другий за чисельністю після американського контингент очолюваних НАТО міжнародних сил – близько 9,5 тисяч. За понад 10 років бойових дій там загинуло вже 414 британських військових. Тепер, коли країни Північно-Атлантичного альянсу підтвердили плани виведення військ до 2014 року, знову постають питання про роль сил НАТО в Афганістані. Британський прем'єр-міністр – один з тих політиків, яким доводиться неодноразово виправдовувати британські втрати у тій далекій країні. Нам треба пам'ятати, чому ми в Афганістані. Ми там для того, щоб не допустити його перетворення на місце для тренувальних таборів терористів. І ми досягли багато. У час, коли я став прем'єр-міністром, 80-90% терористичних загроз походили з Афганістану і Пакистану. Тепер цей показник радикально зменшений. Частково завдяки подіям у Пакистані, але також через те, що ми робимо в Афганістані, пояснював днями Девід Кемерон, висловлюючи надію, що після виведення міжнародних військ стабільність уряду в Кабулі будуть гарантувати афганські збройні сили, яких навчають і озброюють іноземні донори. У травневому саміті НАТО у Чикаго, де вироблялися плани Альянсу щодо Афганістану, брав участь і український президент Віктор Янукович. Попри те, що він особисто і очолювана ним партія регіонів раніше доклали зусиль, щоб скасувати плани вступу України в Альянс, український лідер усіляко наголошує на співпраці з НАТО, зокрема в Афганістані. Історія участі українців в афганських війнах дуже болісна. У Збройних силах Радянського Союзу, які намагалися контролювати Афганістан з 1979 до 89 року, загинули понад 3 тисячі українців. В останні ж роки у переважно символічній і небойовій ролі українські фахівці були причетні і до теперішніх операцій НАТО в Афганістані. Йдеться, зокрема, про транспортників та медиків. Тепер Україна пропонує сприяння НАТО у виведенні військ, обіцяючи надати транспортну авіацію, вантажні вертолети і літаки Антонова. Віктор Янукович також повідомив про безпосередню співпрацю з Кабулом і навіть пропозицію Києва упродовж 3 років виділяти Афганістанові українську допомогу на суму $500,000. Схоже, що Афганістан буде приваблювати увагу і потребуватиме допомоги багатьох країн ще довго. Важливим аспектом буде, зокрема, боротьба з вирощуванням афганськими селянами опіумного маку, який є джерелом більшої частини героїну у Європі і значно загострює проблему наркоманії. Але міжнародні лідери сподіваються на те, що афганське питання може буде вирішувати без марнування величезних коштів, а головне – без людських втрат. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути. Один із небагатьох прикладів позитивного впливу України на сусідні держави і співпраці з ЄС – спільна охорона кордону із Молдовою. Кишинів високо цінує роль України у придністровському врегулюванні і тішиться, що багатообіцяючі домовленості із новим лідером Придністров'я і справді втілюються у життя. Про це говорили учасники засідання консультативної ради місії ЄС із прикордонної допомоги Україні і Молдові, що відбулося сьогодні в Одесі. З подробицями наш одеський кореспондент Іван Шевчук.
З Молдови до Придністров'я можна вже не лише відправити вантаж, але й подзвонити. Такі чималі успіхи були досягнуті лише за кілька місяців, відколи Київ став активно сприяти у налагодженні контактів між Молдовою і її сепаратистським регіоном. Зовсім нещодавно був відновлений рух вантажних потягів через Придністров'я. Представники митних служб Кишинева та Тирасполя зустрічаються доволі інтенсивно. Ми підійшли до відновлення телефонного зв'язку між двома берегами Дністра. Радісно повідомив в Одесі посол Республіки Молдова в Україні пан Іон Ставіла. Початок відновлення нормальних зв'язків людей, що живуть по різні боки Дністра, було покладено в січні під час першої офіційної зустрічі керівництва Молдови з новим лідером Придністров'я Євгеном Шевчуком. Ці перемовини фактично відкрили шлях довгоочікуваному діалогу між Кишиневом і Тирасполем. Молдовський дипломат особливо зауважує визначну роль України у придністровському врегулюванні, зокрема, як однієї зі сторін перемовин у форматі 5+2, де представлені Молдова, Придністров'я, Росія, ОБСЄ, а також Євросоюз і Сполучені Штати у якості спостерігачів. Через непоступливість Придністров'я ці переговори були заблоковані на кілька років. Сьогодні крига скресла. Іон Ставіла вважає, що квітнева зустріч у Відні вже залагодила усі формальності на шляху до предметної розмови.
Ми
зараз вважаємо, що завершили переговори про переговори. Зараз готові приступити до обговорення конкретних питань за трьома блоками. Це соціально-економічні, гуманітарні питання і питання політичного врегулювання. Говорить молдовський посол. Місія Євросоюзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні, структура від початку неполітична, теж зробила свій внесок у налагодження контактів між Кишиневом і Тирасполем. Передусім через запровадження європейських стандартів у керуванні кордоном. Помітним досягненням у цій справі нещодавно стало відкриття спільно керованого пункту пропуску Бричень-Росошани. Голова місії пан Удо Бургхолдер вважає його прикладом високих стандартів транскордонної співпраці, що вповні відповідає правилам Шенгенського каталогу. У перспективі такі пункти пропуску можуть з'явитися і на інших ділянках українського кордону. Голова делегації Євросоюзу в Україні Жозеф Мануель Пінту Тейшейра вважає, що цей аспект співпраці є успішний, але суто технічний. Тому його не можна ставити в залежність від того, наскільки задоволений чи ні діями української влади Європейський Союз, зокрема, коли йдеться про судове переслідування опозиціонерів. Звісно, річ, існують певні політичні аспекти, але вони жодним чином не впливають на нормальну роботу і співпрацю у такому форматі, як робота місії. Тим більше, що це стосується не лише України, але й Республіки Молдова. Схоже, що такої ж позиції дотримується і український уряд, котрий наприкінці 2011-го подовжив мандат місії Євросоюзу ще на 4 роки.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Фільм «Живе Білорусь» про білоруську молодь, яка намагається чинити опір авторитарному режиму президента Олександра Лукашенка, був представлений у Каннах. Але його навряд чи побачать українські глядачі, вважає його сценарист, який, власне, описував свою долю у ньому Франак Вячорка. Раніше сьогодні ми зв'язалися з Франаком по телефону і попросили його розповісти більше про себе і про фільм.
Я Франак Вячорка, стипендіат Вацлава Гаула, білоруський журналіст, працюю на Радіо Свобода. На Каннский фестиваль приехал освятлять подеи, связанные с показами фильмов про Беларусь и под белоруску, фильм на белорусской мове, а так само белорусский режиссер трапил у конкурсную участку.
Скажите пару слов про свой фильм.
Фильм называется «Живи Беларусь» в ангельской версии «Viva Belarus». Полтора года тому назад польский режиссер пропоновал снять фильм, який частково базується на моей особистой истории. Я 4 раза сидел в тюрьме, будучи активистом белорусской оппозиции, полтора года провел в армии. Ну и вот в 2011 году, знайшовши поддержку сбоку польского урада, мы сняли ценный мастацкий фильм. з удзелам расійскіх, беларускіх, польскіх і іншых актораў. Ну і гэты фільм трапіў у праграму Каннскага кінакірмашу. Ну і ім ужо зацікавіліся немцы, італьянцы. Гэта фільм пра змаганне беларускай моладзі з дыктатурай. Можна сказаць, на першы мастацкі фільм пра сучасную сітуацыю на Беларусі, пра беларускую моладзь з усёй яе парадаксальнасцю, абсурднасцю, гвалтам. Мы паказалі дзедаўшчыну ў вайсковай часці, антысанітарыю, беларускія турмы, у якіх трымаюць палітвязняў, некаторых катуюць і здзекуюцца. Ну, рэчаіснасць, як яна ёсць. Зрэшты, украінцы у гэтым фільме знойдуць шмат-шмат супольнага.
Чи вони зможуть його побачити, цей фільм, в Україні?
У показах фільму «Живе Беларусь» былі прадстаўнікі, нейкія украінскія журналісты прыходзілі, прадстаўнікі фестывалю. Мы б вельмі хацелі паказаць яго ва Украіне, фільм «Живе Беларусь», бо ён блізкі па духу, па настроі, па змесце, таму што адбываецца ў нашых суседзяў. Аднак я баюся, што з шэрагу прычынаў гэта не атрымаецца, найперш з палітычных прычынаў. Гэта таксама як і ў Беларусі. Фільм трапіць у пракат, але толькі калі зменіцца ўлада.
Чи ви мали можливість подивитися український фільм, про який надзвичайно багато писали в самій Україні, це той, що пройшов крізь вогонь? І яке на вас справив враження цей фільм? І, можливо, якщо ви могли поговорити з кимось іншим з присутніх глядачів, як вони сприйняли цей фільм?
Гэта уразіла людзей. У прынцыпе, гэта такі самы смелы фільм з усіх, якія прадстаўляе Украіна на гэтым фестывалі. Ну, я, напрыклад, не ведаю, як замежнікі яго ацэньваюць, як ён будзе ўспрымацца ў заходняй Еўропе, бо надта такая далёкая тэма, так, далёкая і гістарычна, і рэгіянальна. Але, напрыклад, усходняя Еўропа, постсавецкая прастора, я думаю, што там гэты фільм будзе мець несумненны поспех. Ну, і другі фільм, які таксама уразіў, гэта «Чэмпіёны з падваротні». Фільм, на жаль, па-расейску, але выкананы на вельмі высокім узроўні. То бок гэта высакакласнае кіно. Вось, і я нават прызнаюся, трошкі быў здзіўлены якасцю сучаснага украінскага кінематографа. Ну і магу пажадаць толькі поспеху.
Це быў Франак Вячорка, беларускі журналіст і аўтар фільму «Жыве Беларусь». І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали «Європейську свободу». Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».